Facebooku. Odklikaj na spletno stran radio.ognjisce.si.
Poišči na desni strani ključno besedo Facebook
in postani naš spletni prijatelj tudi ti.
Ura je točno 9. V programu današnjega dne smo pripravili več krajših prispevkov na temo slovenstva, narodove identitete in odnosa do praznika Velike noči. Zjutraj smo že slišali Dušico Kunaver, pa prošta Jožefa Lapa, Urška Hrast pa je k besedi povabila tudi etnologa Damjana Ovsca, ki je pred leti napisal knjigo z naslovom Praznovanje pomladi in Velike noči na slovenskem in po svetu. Pravi, da se je praznovanje največjega krščanskega praznika z osamosvojitvijo javno zaživelo, se nekoliko razbohotilo in odprlo. Množiti so se začele prireditve z velikonočnimi razstavami in igrami.
Etnolog Damjan Ovsec se že več desetletij ukvarja s preučevanjem in zapisovanjem naše dediščine. Med drugim je napisal tudi knjigo z naslovom Praznovanje pomladi in velike noči na slovenskem in po svetu. Gospod Ovsec, kaj bi rekli takole v splošnem, kakšen je bil in kakšen je odnos Slovencev do tradicionalnih velikonočnih obredov, navad? Kako se je ta odnos spreminjal?
Ta odnos se seveda je spreminjal, ne, in verjetno se bo tudi v prihodnje še spreminjal. Izgleda pa to približno takole. Če govorimo za kraljevino Jugoslavijo, so recimo veliko noč praznovali, tako rekoč vsi, se na njo tudi malo bolj pripravljali, čistili so hiše, stanovanja, kupovali so si za veliko noč nove obleke, ker je prastar običaj, pravzaprav že iz poganskih časov izvedenega, ves krščanski svet pozna. Potem je pa seveda prišla vojna in potem karkoli religioznega ni več bilo ne samo zaželeno, ampak mnogokrat tudi prepovedano. To se pravi, da se zdaj ta praznik razen vernega krščanskega sveta, te so seveda hodili v cerku, imeli svoje liturgične zadeve, praznovali nosil k žegnu in tako dalje, ampak drugi ne so se pa zaradi razmer potuhnili. Ampak na nek način so ta praznik še naprej vsi praznovali. Zaradi tega veste, ker trebuh ne pozna ideologije. Jaz poznam celo vrsto zelo pravovernih komunistov, ki so seveda kot večina Ljubljančanov bili vsi z eno nogo na deželi, tam so imeli rodbino, celo vrsto sorodnikov in so seveda na veliko nočno nedeljo, zdaj govorim recimo o času v 50-ih letih, 60-ih letih, ne, so hodili dol in so rekli, jo, smo jedli perhe, gremo na perhe, pa na potico, pa na šunko, ampak to samo zato, ker si sorodniki tako želijo, da pridemo, mi gremo pa v resnici na izlet. Ta stvar ni bila v javnosti, ne butari so prodajali na trgu, to ni zamrlo. In zanimivo, da veš čas je tovarna Aero Celje, tudi v teh nezaželenih vero, nezaželenih in verovanje, nezaželenih časih, so pravzaprav, to pa moram priznati, ne, vedno okrog velike noči začeli prodajati, razumete, barve za perhe. Se pravi, ta stvar v resnici je bila skozi živa, ne. Na trgu niso preganjali branjo, ki so prodajale butare, ne, zlasti še te znamenite ljubljanske, ki so iz oblancev narejene in tako naprej. Ampak v normalnem življenju se pa seveda v veliki noči ni govoril. To, kar sem rekel, ne, je bilo dovoljeno, ni bilo prepovedano, bilo je nezaželeno in bilo je umaknjeno v zasebnost. Podobno kot Božič. Z osamosvojitvijo se je pa to bistveno spremenilo. Vse tisto, kar je bilo prej pod mizo, je zdaj prišlo na mizo in celo v javnost. In ne samo to, ne, stvari so se začele močno spreminjati.
V kakšni smeri?
In sicer v pozitivni smeri ali pa v dobri smeri za, torej, močno spreminjati v prid velike noči, ne, tako bi moral to poudariti. Že prej so ljudje in še zdaj praznujejo med drugim tudi zato, ker zgledi vlečejo, ne, in so neki novi dražljaji v družbi, v samem okolju, potem pa seveda zlasti v urbanih okoljih, ne, je svoje naredila trgovina, ne, mediji in pa sploh globalizacija, ne, sej praktično na televiziji, da veste, prenaša vse mogoče zadeve povezane z veliko nočjo, da krepiti, ne, veliko nočnega duha, ne, po osamosvojitvi je prispevalo kar nekaj stvari. Oživele so namreč želje po iskanju različnih napol izgubljenih identitet, ne, od osebnih, družinskih, skupnih, do krajevnih, regijskih in kakšnih. Skupnosti recimo vaških žena, turistična in druga društva, pa tudi različne združbe in celo podjetni posamezniki ne, so začeli prirejati in še prirejajo v velikonočnem času po vsej Sloveniji številne razstave, med katerimi so najpogostejše razstave tradicionalnih in pa prirejenih že velikonočnih jedil, pa perhov, butar, prazničnega okrasja. Ampak hočem povedati, ko sem prej vaške žene omenil, te so naredile precej na začetku, še pred turističnimi zadevami, zato ker so svojimi krožki po vsej Sloveniji začele ponovno pripravljati lokalne velikonočne jedi. Treba je namreč povedati, da poznamo neke božične jedi, ki se po Sloveniji razlikujejo. Ne? Eno je štajerska, drugo je kranjska, tretja je primorska. Vsaka ima neko tipiko, gorenjska spet svojo. Ampak pri velikonočnih jedeh je pa tradicija bolj ostala kot pri kakršnemkoli drugem prazniku. Mi imamo ogromno velikonočnih jedi, od kruhov, potic, štruklov, do posebnosti lokalnih in to ta ženska vaška društva so začela oživljati. Vsaka svoje krajevne posebnosti, lepe stvari so naredili, nekateri velikonočni kruhi so strašno lepo ukrašeni, zelenjem se vendar pomlad, cvetlicami in tako naprej, butare dajo zraven in na ta način so nastale po vsej Sloveniji, ne, razumete, razstave jedi teh vaških žena in pa tudi tekmovanja. Ne. Ena največjih je na Ptuju, recimo. Ne. Je pa teh prireditev veliko, ne, zato ker posamezni kraji želijo s tem izstopati, včasih želijo med seboj tudi tekmovati, vsi pa si želijo čim več obiska, ne. Zato je seveda prisota tudi ta turistična komponenta. Ne. Radio.